hogei minutu falta dira arratsaleko seiak betetzeko, eta esan bezala pasako gara hilabetean behineko kolaborazio atalik ekitzera, eta gaurkoan gasolina usaina kolabora izango dugu, usaina kolaborazio izango dugu, igarkirekin, kaixo.
Apa, arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, ondo, dena ondo.
Azteko prestez?
Bai.
Ba, bueno, gaur pertur popen inguruan itzengo duzu,
bai, ez? Bai, horrelako izena jarri diote gaurko edo jabeteko kolaborazioari, agian zertxo bai friboloa, baina tira. A ber, asaltzearen, bai, perturren inguruan arituko gara, baina, bueno, pertur izan zen etako militante bat,
bai.
Baina bere alde poparen inguruan, ze, berake izan zuen... pop talde bat, ba bueno, politikan sartu baino lehen, ez? Orduan, baduela gutxi, badirudi, izan zela, ba, Gorka Kenerrek, ba, eman zuen lehenengo kantaldiaren urte muga, ez? Berroita mar urte, ba, bueno, bete egin ziren, ba, eman zuen lehenengo kantalditik. Eta horren arira, Gorka Kenerrek, ba, bueno, hainbat argazki eskegi zituen sare sozialetan. Eta hoietan Eduardo Moreno Bergaretxe pertur ikusi dezakegu, ba, bueno, kitarra soinean duela, ba, Gorka Kener lagunduz bere emanaldian. Eta bueno, ba, berri batean bildu zuen zera, urte mugaren eta argazkiak bildu zituen berria egunkariak. Eta ba, bueno, bertan ere aipatzen zen, ba, perturrek hori, pop talde bat edo musika talde bat izan zuela, Los Amis deiturikoa. Eta bueno, bai, ni ja astuta nuen, baina egia da, ba, gogoratu nintzen horrekin, ez, Los Amis taldearekin. Eta bueno, egia da, ba, nahiko bitxia dela asuntoa, ez, ba, bueno, izan zen hasiera bat pertur ikasle izan zenean, ba, bueno, horrelako Euskal Herriko pop izar eta pop izarra esango du, ba, kako txartean. Eta ba, bueno, hori izatetik gero, ba, etako militantea eta politiko militarreko, ba, buruzagi izatera heldu zen, ez? Eta tamales, ba, bueno, eta politiko militarren edo polimiliene buruzagi izanik, ba, desagertua izan zen, seguruenik, ba, Espainiar Estatuko talde parapoliziale baten eskutik. Desagerpen polemikoa izan zen, egun ere polemika sortzen duen desagerpena izan zen perturrena. Eta, bueno, ba, bai, bere omenez, ba, ekingo diogu, horri, ez, ba, Los Amis eta perturren inguruan hitz egitera, eta beraiek izango ditugu izpide, ez? Baina, bueno, nik uste lehenik eta behin, ba, argitu behar dugula, ba, nori izan zer pertur, ez? Segia da, ba, gian, ba, direla entzinako kontuak, eta egungo gazteak, agian, ba, urruti dute, ba, pertur, bai, erakunde armatua eta ba, eta are gehiago, ba, bueno, 70ean hamarkada horreko, ba, kontu politikoak eta militarra eta politiko militarra eta abar eta abar eta abar, ez? Orduan komeni da gogoratzea nori izan zer pertur eta gutxi gorabehera, ba, garaiko egoera eta bere ibilbidea, ez? Eta azkar bada ere, ba, saiatuko gara, ez? Esan bar da, esan dugun moduan, ba, etako militantea izan zela pertur, Eduardo Moreno Bergaretxe moduan jaio egin zela Donostian 1950. Urtean,
bai.
1972 hasi zuen militantzia, etako Fronte Kulturalean hautsi aldizkaria gidatuz, lehenagotik izan zuen, osea, lehenago egon zen Los Amis taldean, gero itxengo dugu horren inguruan, eta, bueno, 1974, ba, eta militarrean, eta politiko militarrean, ba, natu egin zenean, ba, pertur, bigarren honen alde lerratu zen, ez, polimilien alde. Eta, bueno, ba, dirudi, erakundeko, ba, buruzagi eta ideologo nagusienetakoa izan zela, ba, bueno, marxismoa edo marxismo-leninismoa, ba, ardatz harturik, ez? Tamales, 1976. Urtean, ustailean, pertur desagertu egin zen, eta oraindik ez da bere gorpua agertu, ez? Proba guztien arabera, Espainiar estatuko indar parapolizialek pertur baitu eta hil egin zuten. Eta, bueno, alde batetik, pertur gerra zikinaren jo puntuan zegoen, eta, bueno, hainbat adibide daude hori baiestatzeko, adibidez, 1975. urtean, bere familiaren kontrako etxe baten kontra, atentatua egin zuen Batallón Vasco Español talde terroristak, perturrek berak bere kontrako mehatxuak salatu zituen, perturren amaren atxiloketa arraro bat eman zen, etaren militanteen kontrako ekintzen mehatxua egon zen La Voz de Españan, eta bertan perture aipatzen zen esplizituki, eta bar. Baina, are froga gehiago daude, eta beste alde batetik, kontuan hartu behar dugu, Angel Amigoren Deabro guztien urtea dokumentala, eta bertan agertzen den, edo aipatzen den moduan, fascista italiarrek, mercenarioak, eta, Gladio eta Kondor operazioetan morroiak zirenak, pertur baitu eta Espainiako indar parapolizialei eman zietela, hipotesi hori, badirudi dokumentalean hartzen duela indarrasko, ez? Eta, bertan dokumentalean ikusten da, zantzu oso garrantzitsuak daudela hipotesi hori sostengatzeko, ez? Eta, egia da, badagoela beste hipotesi bat, naiz eta, baldarra, ez da egite, eta froga gutxi izan, eta horren arabera, hipotesi horren arabera, polimilien bereziak taldea, pertur, baitu eta hile egin zuen, eta, horra hartzen da, polimilien barruan zeuden talka politikoak, eta barrez. Eta, ia da, hipotesi hau, sostengatu egin dela urteetan zehar, batez ere, interes politiko batzuei, mesede egiteko, ez? Baina ez dago frogandirik, eta badirudi, izan zela, Espainiar estatuko gerra zikinaren ekintzetako bat, perturren baiketa eta hilketa, ez? Eta, tamales, oraindik ere egia urrun dago eta justizia are urrunago. Baina, hau da, perturren inguruan edo bere alde politikoaren inguruan esan dezakeguna, baina gaur hartuko dugu ardatzu moduan perturren alde musikala eta Los Amis pop taldea, ez? Eta zergatik ez hasi horretaz hitz egiten, Los Amisen kanta bat jartzen, ez? Eta bere lehen tako kanta bat eta ematen diguna adibide nola hasi zen Los Amis taldea da Señor Ten Piedad. entzun, bueno, entzuten ari garen moduan, ez? Musika erlijioso egiten hasi zen Los Amis taldea. Eta, bueno, egia da, ba, erlijiosoa zela, baina ja, ba, bueno, poparen melodia eta ritmo sutsuaz blaitutako, ba, bueno, musika erlijiosoa zen Los Amis eta Perturrek egiten zuena, ez? A ber, non dago Los Amisen hasiera, nola sortu zen, eta bueno, ba, egia da, erlijioari edo kristautasunari oso lotuta hasi zela taldearen ibilbidea, ez? Alfredo Tamayo, jesuitaren laguntzas eta sustapenarekin, 15ean behin, Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, Jose Jaime Ortuzar, Luis Escalente eta Paco Vicente, guztiak ikasleak, sea Donostiako sea sera ikasketa teknikoak eta unibertsitarioak egiten zen ba jesuiten eskolan edo ba bueno bildu eta mesatan jotzen jotzen zuten eta bueno sera zein ideia Alfredo Tamayoren idea zen ba gazteak mesetara eta erlijiora hau da jangoikora ba erakartzea zen zen ez eta horretarako ba bueno sortu zuen gazte hauekin zera Los Amis taldea eta bueno ba hasi ziren horrelako gaztentzako mesa bereziak egiten eta hor hasi zen zera Los Amisen ibilbidea. Ba, musika aldetik, ba, Los Brincos, Los Bravos, eta edota The Kings, eta The Beatles, hauen talde hauen, eragin handia izan zuten, eta, bueno, 67. urtean hasi, eta 1900, 70. Utzi zuten, hain zuzen ere, ba, ikasketak amaitu zituztenean. Ibilbide laburra izan zuten, baina sorionez hiru 45 bira minutuko hiru single atera zituzten. Bueno, eta hoiek dira ba, Misa de los Jóvenes, Oración por Vietnam eta Sueños en Fa. Eta hirugarren honetan Sueños en Fa ba B aldean What Have You Seen abestia dago, ez? Eta egia da ba single hau azkenengo hau Sueños en Fa ba, ematen du Los Amis taldearen evoluzioaren proba, bueno, frogandia da, ez? Egia da, ba, musika religiosoa egiten hasi zirela, baina gerora, eta azkenengoa azkenengo diskonetan entzun dezakegun moduan, ba, bueno, pop ikaragarria egiten amaitu zuten. Eta nik uste agian horren adibide moduan ba, Sueños en Fa bestia bera jartzen badugu, ba, izango litzatekela, hostia.
Tú que vives con la mente en mí, piensa que me puedes ayudar. Siempre estás pensando en mí, sácame del mundo de maldad.
Ya sé que quieres ver mi vida siempre sonriente, ya sé que quieres ser el sueño de mi juventud, ya sé que quieres ver mi vida siempre sonriente.
Hortze Sueños en Fa, Los Amisen azkenengo diskoaren aldea. Eta, bueno, ja horre ikusi dugu, ez? Entzun dugun lehenengoa bestitik Sueños en Fa bestira, ba, evoluzio bat dagoela. Eta, bueno, benetan Sueños en Fa, ba, besti pop biribila dela, ez? Eta, bueno, ba, esan behar da, ba, iru urte horietan, taldea bizirik iraun zuen urteetan, ba, igandetan, bai, mesetan jotzen zutela, baina, bueno, Los Amisen ospea handituz joan zen, Eta, bueno, Lisatik irten egin ziren, eta, bueno, eskontzetan, herrietako jaietan, diskoteketan, jo zuten. Gainera, ba, bueno, Elisan jotxetik ateratzen zirenean, jarraitzaileak zituzten kanpoan, autografo eske. Eta, bueno, ibilbide laburra eta ospe gutxi izan arren Donostialdetik kanpo, ba, bueno, egun, arraroa bada ere, ba, bueno, ba, batetik, talde eso sospetsua izan zelako bere garaia, eta bestetik, ba, bueno, perturren taldea izanagatik, ba, bueno, ba, hori, egun kultuzko taldea da, eta bere single originala, batez ere azkenengoa, Soinu Zenfa single hori, ba, bueno, garesti ordaintzen dira, ba, bueno, vinilosaleen salerosketetan, ez? Eta, bueno, kultuzko taldea izatearen adibide argia da, ba, bueno, Madmoa Recordsen lana azken urteetan, ez? Madmoa Records da, ba, horrelako disketxe bat, ba, non, berrargiraltalpenak egiten diren, eta, bueno, lan horretan Los Amis kontuan izan dute, eta Los Amisen kanta guztiak LP batean bildu, eta Soinu Zenfa eta What Have You Seen abestietako zazpiaz betekoa, ba, berrar argitaratu zituzten duela gutxi. Lehena LPA pasaren urtean eta singela ba bueno 2016 urtean. Eta akaso ba bueno kolaborazioarekin amaitzeko jarriko dugu zergatik ez ba bueno hirugarren Los Amisen hirugarren zazpiaz betekoaren bealdea eta akaso bere kanta ba bueno bikainena What Have You Seen. Now get